From the Conference Center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 180-ї північної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії.
This broadcast is furnished as
ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Dieter F. Uchtdorf.
Цю сесію веде Дітер Ф. Ухдорф, другий радник у першому президентстві церкви.
Our dear brothers and sisters,
брати і сестри, ми вітаємо вас на п'ятій і заключній сесії 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви і численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо і телезв'язку через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор з Кенії під керівництвом Мека Уилберга і Райана Мерфі за органом Бонні Гудліф. Хор відкриє цю сесію гімном «Прийди, радій». Вступну молитву прочитає старішина Лоуренс Корбридж, сімдесятник. Потім хор заспіває гімн «О, ясне світло».
Come rejoice the King of God. Our beloved and eternal
наш любий вічний Батько Небесний, Твій Син сказав, іди за мною. Для цього ми зібралися разом тут, на цій чудовій конференції, у цьому конференц-центрі, а також у будинках зборів і у домах по всьому світу. Мета цього – пам'ятати Тебе, дякувати Тобі за Царство Боже і за життя і місію Твого Сина Ісуса Христа на землі. Ми вдячні за Його спокуту і воскресіння, за Його вчення і Його Євангелію. Ми вдячні, Небесний Батько, за відновлення Твоєї Церкви і Царства і за все, що відбувається протягом цієї сесії конференції. Ми вдячні за підготовку цієї будівлі для неї і за дива комунікаційних засобів. Будь ласка, благослови нас своїм духом. Про це ми молимося, Небесний Батько. І просимо, щоб всі відчували Твою присутність. Просимо, нехай кожен з нас слухає. І нехай кожен з нас, де б ми не були, щоб всі ми могли почути Твоє Слово і наслідувати Твого Сина, оскільки це єдиний шлях до Твоєї святої присутності. Про все це ми молимося смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступи старішини Л. Тома Перрі і Девіда А. Беднара з Кворуму 12 апостолів. Після виступу старішини Беднара ми почуємо виступ старішини Ларі Р. Лоуренса, сімдесятника.
Виступаючи на генеральній конференції 25 років тому, я представив зібранню в якості наочного прикладу свого найстаршого онука, який стояв поруч зі мною. В той час він ще не отримав Ааронове священство, був висвячений у деякони. Я скористався тією можливістю, щоб звернутися до нього за своїми настановами щодо важливості отримання Ааронове священства. Я сказав своєму онуку: «Мені не дуже подобається стан цього світу, де ти та інші молоді чоловіки починаєте свій шлях, щоб стати зрілими чоловіками. І хоча серед вас, серед нас є люди, які в силу свого віка і становища можуть впливати на світ, я гадаю, ми дуже підвели вас, дозволивши, щоб світ став таким, як він є зараз. Ви опинилися в ситуації, коли багато з тих, з ким ви товаришуєте, не були навчені розуміти або поважати традиційні цінності. В результаті тиск однолітків стає набагато сильнішим і надзвичайно важким. Тепер у наших домівках є радіо, програвачі, телевізори. І хоча кожна з цих речей спроможна повноцінно розважити нас, так багато з того, що виробляється, задоволення наших вух та очей, є не тієї якості, щоб надихати і добре впливати на молодих людей. Насправді, більше з того, що виробляється, руйнівне. Один натиск переймача просто ваші власні домівці здатен знищити ваше відчуття того, що є вірним, а що ні. Чим більше речі змінюються, тим більше вони залишаються тими самими, за винятком технологій. Мені коротко спитати чоловіків з Ааронове священства, чи вони взагалі знають, що таке програвач. Для тих, хто не знає, це така штука, яка стояла у вітальній кімнаті, яку ми вмикали, щоб послухати музику. Уявіть собі, ми мали йти до неї, а не носити з собою повсюдно. Я також виклав своєму внуку Тері 4 уроки, які ґрунтуються на історії Даниїла Старого Завіта. Я попросив його утримувати своє тіло здоровим і чистим, друге – розвивати свій розум і ставати мудрим, третє – бути сильним, протистояти спокусам у сповненому світі, та четверте – довіряти Господу, особливо, коли вам потрібен його захист. Я завершив свою пораду Тері такими словами: «Ці історії з писань ніколи не стануть старими. Вони будуть однаково захоплюючими для вас, коли ви читаєте їх, будучи деяконом, учителем, священником, місіонером, домашнім учителем, президентом корму, старішина або ким би ви не були, виконуючи покликання Господа. Вони навчатимуть вас мати віру, мужність, упевненість, любов до ваших ближніх та довіряти Господу». Мені приємно повідомити, що Тері залишався вірним завданню, яке я дав йому 25 років тому. Пізніше він отримав Мелхиседекове священство, віддано служив місію і сьогодні служить президентом Кворуму старішин. Багато чого змінилося за останню чверть століття. Ще однією подією було те, що багато моїх онуків виросли і тепер мають власних дітей. Цього літа я мав можливість стояти у колі носіїв священства і покласти свої руки на голову мого старшого правнука, коли його батько дарував йому Ааронове священство. І хоча мій правнук і не стоїть поруч зі мною сьогодні, я хотів би звернутися за своїми настановами до нього і до всіх вас, чудові молоді чоловіки, які мають Ааронове священство. Отримання Ааронове священства – це дуже особливе благословення. Історія розповідає про славетний день, коли священство було відновлено на землі, даючи чоловікам право знов діяти в якості представників Бога, коли вони виконують священні обряди священства. 5 квітня 1829 року Олівер Каудері прибув до будинку Джозефа Сміта у містечку Гармоні, штат Пенсильванія. Олівер запитав у пророка Джозефа Сміта про його роботу з перекладу стародавнього літопису, книгу Мормона. Переконаний у божественній природі цієї роботи, він погодився бути писарем у завершенні перекладу. Робота з перекладу швидко просувалася, коли Олівер взявся бути писарем. На 15 травня 1829 року Джозеф і Олівер дійшли вже до третього Нефія. Історія про воскреслого Спасителя, який відвідав Західну півкулю, та його вчення про хрещення справило на них глибокі враження. Продовжуючи читати третій Нефій, їх розум почав замислюватися над хрещенням, як правильно було виконувати хрещення, і хто мав повноваження виконувати цей священний спасительний обряд. Вони шукали відповідь на це фундаментальне доктринальне питання. Вони вирішили шукати відповідь у молитві і пішли до місця неподалік берегу ріки Сасквегана. Вони вилили свої серця в молитві, і небеса відчинилися їм. Явився ангел, названий себе Іваном Хрестителем, і сказав Джозефу Оліверу, що він діяв під керівництвом Петра, Якова та Івана, які мали вище священство. Покладаючи свої руки на їхні голови, він сказав: «Вам, мої товариші у служінні, в ім'я Месії, я передаю священство Аарона, яке володіє ключами священнослужіння ангелів, Євангелії покаяння і хрещення з зануренням для відпущення гріхів. І його ніколи вже не буде забрано знову з землі до того часу, як сини Левія пожертвують знову жертву Господу в праведності». Пізніше Олівер розповідав про цю подію такими словами: «Але подумай, добре задумайся на мить, яка радість сповнила наші серця, і з яким подивом ми повинні були схилитися, коли ми отримали з-під його руки святе священство». Після багатьох століть очікування людства на відновлення повноважень Бога, влада і слава святого Ааронова священства повернулася на землю. Зі 107-го розділу учення і завіті ми дізнаємося, чому менше священство називають Ааронове священство. Друге священство називається священством Аарона, тому що воно було надано Ааронові та його сім'ї через усі їхні покоління. Чому воно називається меншим священством? Так це тому, що воно є додатком до більшого, тобто Мелхиседекове священство, і має владу виконувати зовнішні обряди. Владою і повноваженням нижчого або Ааронового священства є тримати ключі від священнослужіння ангелів та виконувати зовнішні обряди, букви Євангелії, хрещення покаяння для відпущення гріхів, згідно з завітами та заповідями. Молоді чоловіки в Ааронову священство отримують не тільки владу і повноваження бути представниками Господа у виконанні своїх обов'язків у священстві, але і ключі священного служіння ангелів. Молоді чоловіки в Ааронову священство, я свідчу вам, що Господь зобов'язаний урочистим завітом благословляти ваше життя залежно від вашої вірності. Якщо ви послухатиметеся голосу застереження Святого Духа і виконуватиме його настанови, то отримайте благословення священнослужіння ангелів. Це благословення збагатить ваше життя мудрістю, знанням, силою і славою. Це вірне благословення обіцяно вам, Господом. Кілька місяців тому я мав нагоду відвідати збори одного приходу у неділю посту свідчень. Одним з тих, хто свідчив, був парадник в Ааронному священстві. Його свідчення надало мені нове розуміння того, що значить для носія Ааронова священства володіти ключами священного служіння ангелів. Цей парадник описав дещо пережити ним того ранку, пов'язане з Ааронним священством приходу. Дорогою до церкви він помітив двох молодих діяконів, які, тримаючи конверт для пожертвування, крокували до домів членів церкви. Він був вражений їхнім найкращим недільним одягом і тим, з яким смиренням і гідністю вони ставилися до свого доручення. Після цього він приєднався до двох священників, щоб благословити причастя у будинку для фізично і душевно хворих. То була перша нагода для цих двох молодих чоловіків відвідати цей будинок. І їх порадник помітив ввічливе, дбайливе ставлення, яке вони підійшли до свого доручення у священстві. Потім цей порадник розповів про коротку подію, яка глибоко зворушила його серце, оскільки один із священників нагадав йому, що насправді означає бути істинним слугою Ісуса Христа, буквально ангелом-служителем. Молодий священник, який розносив воду зібранню, підійшов до чоловіка з серйозним ступенем захворювання синдром Дауна. Стан цього чоловіка не дозволяв йому самостійно взяти стаканчик з таці і випити з нього. Цей молодий священник негайно оцінив ситуацію. Він лівою рукою підтримав ззаду голову хворого, щоб той міг випити воду, а правою рукою взяв стаканчик стаці і лагідно й повільно підніс його до губ цього чоловіка. На обличчі хворого з'явився вираз вдячності, вираз, який з'являється у людини, коли хтось допоміг їй. Після цього цей чудовий молодий священник продовжив виконувати своє доручення, розносячи благословенну воду іншим членам зібрання. Парадник висловив своє почуття тодішнього чутливого моменту через своє свідчення. Він сказав, що тихо плакав від радості і зрозумів, що, маючи таких молодих, турботних, слухняних носіїв Ааронова священства, церква знаходиться в хороших руках. Президент Езертов Бенцов якось сказав: «Покажіть мені молодого чоловіка, я зберігав себе морально чистим і віддано відвідував свої церковні збори. Покажіть мені молодого чоловіка, який звеличив своє священство і здобув нагороду за виконання програми, обов'язок по Богу та отримав знання з Каул-Арел. Покажіть мені молодого чоловіка, який закінчив семінарію і має палаючі свідчення про книгу Мормона. Покажіть мені такого молодого чоловіка, я покажу вам молодого чоловіка, який може творити чудеса для Господа на місії і протягом свого життя». Батьки цих чудових молодих чоловіків, молодих жінок, ми даємо вам священний обов'язок навчати своїх дітей вченням, що стосується святого священства. Ваші діти повинні в ранньому віці дізнатися про благословення, мати вічне священство Господа і те, що вони мають особисто зробити, аби стати гідними цих благословень. Єпископи, у вас є ключі священства, головувати над молодими чоловіками в Ааронову священстві. Засідайте на раді з ними і навчати їх обов'язковому священстві. Будь ласка, переконайтеся в тому, що кожен молодий чоловік, який гідним отримати Ааронове священство, розуміє обов'язки і благословення, що приходять до нього як носія священства. Та пожить їм навчитися звеличувати священство зараз, надаючи важливі завдання і допомагаючи їм служити і допомагати іншим. Молоді чоловіки, я закликаю вас будувати своє життя на фундаменті істини і праведності. Це єдиний фундамент, який витримає тиск цього життя і стоятиме протягом вічності. Священство, яке ви маєте, це особливий дар, оскільки сам Господь є його подателем. Користуйтеся ним, звеличуйте його і живіть гідно його. Я хочу, аби ви знали, що я маю особливе і особисте свідчення про його силу. Воно благословило моє життя багатьма способами. Я також закликаю вас вирішити сьогодні, що ви будете шанувати це величне благословення і готуватися до отримання кожного наступного чину Ааронова священства, диякон, вчитель та священник. Підготуйте себе до великого благословення, отримання Мелхіседекового священства, якого ви маєте бути гідними, аби отримати до того, як служитимете місіонерам повного дня. Господу необхідно, щоб ви підготували себе до його служіння, особливо до великого обов'язку, який ви матимете, проголошувати Євангелію світові. Я обіцяю вам, якщо ви підготуєтеся отримати його священство, він буквально проллє благословення на ваші голови. Це свідчення я залишаю вам в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
У своєму посланні я зосереджуюсь на тому, як важливо в нашому повсякденному житті докладати всіх зусиль, щоб справді отримувати Святого Духа. Я молюся, щоб Дух Господа перебував з нами, аби навчати і встановлювати кожного із нас. У грудні 1839 року, перебуваючи у Вашингтоні, Федеральний округ Колумбія, з наміром добитися компенсації за шкоду, заподіяну святим у Міссурі, Джозеф Сміт та Елаїс Хігби написали Гайруму Сміту. Під час нашої бесіди з президентом Сполучених Штатів він довідувався у нас, чим ми відрізняємо свою релігію з-поміж інших релігій сьогодення. Брат Джозеф відповів, що у нас інший спосіб хрещення є дарування Святого Духа рукопокладанням. Ми дали зрозуміти, що всі інші розбіжності були похідними від учення про дар Святого Духа. Святий Дух – це третій член Божества. Він є особою з Духа і відкриває істину про все. У Писаннях Святого Духа названо втішителем, учителем і откровителем. Откровення від Батька і Сина передаються через Святого Духа. Він – посланник Батька і Сина та їхній свідок. Святий Дух проявляє себе чоловікам і жінкам на землі як через силу Святого Духа, так і через дар Святого Духа. Ця сила може прийти до людини ще до хрещення. Вона є переконливим свідченням того, що Ісус Христос – наш Спаситель і Викупитель. Через силу Святого Духа до тих, хто щиро досліджує Євангелію, може прийти переконання щодо істинності Спасителевої Євангелії, Книги Мормона, реальності відновлення і покликання Джозефа Сміта бути пророком. Дар Святого Духа дається через покладання рук тих, хто має Мелхизедекове священство, лише після виконання хрещення належною владою і правильним чином. Господь проголосив: «Так, покайтеся і хрестіться, кожен з вас, для відпущення ваших гріхів. Так, хрестіться саме водою, а потім прийде хрещення вогнем і Святим Духом. І всі, хто матиме віру, ви маєте конфірмувати в моїй церкві рукопокладанням. І я наділю їх даром Святого Духа». Апостол Павло пояснив це ефесянам, коли запитав їх: «Чи ви Духа Святого одержали, як увірували?» А вони відказали йому: «Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий». І він запитав: «То у що ви хрестились?» Вони ж відказали: «В Іванове хрещення». І промовив Павло: «Так, Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса». Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. Хрещення зануренням є підготовчим обрядом Євангелії, і аби воно було повним, необхідно, щоб після нього відбулося хрещення Духом. Пророк Джозеф Сміт пояснював, що хрещення є святим обрядом, підготовчим до прийняття Святого Духа. Це канал і ключ, якому буде передано Святий Дух. Дар Святого Духа покладанням рук не можна отримати за допомогою будь-якого іншого принципу, ніж принцип праведності. Обряд конфірмації нового члена церкви та надання йому дару Святого Духа є водночас і простим, і глибоким за змістом. Гідні носії Мелхиседекового священства кладуть свої руки на голову людини і називають її за ім'ям. Потім, повноваженням Святого Священства і в ім'я Спасителя, людину конфірмують у члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. І вимовляється така важлива фраза: «Прийми Духа Святого». Через простоту цього обряду ми можемо недооцінювати його значущість. Ці три слова «Прийми Духа Святого» є не просто пасивним проголошенням. Ні, вони передають припис священства, владний наказ діяти, а не бути під дією. Святий Дух не стане діяти в нашому житті лише тому, що на нашу голову були покладені руки і були сказані ці три важливі слова. Коли для нас виконується цей обряд, кожен з нас приймає на себе священну і постійну відповідальність прагнути, шукати, працювати і жити так, щоб ми справді отримали Святого Духа і духовні дари, що його супроводжують. Бо яка користь людині від дару, який дарується їй, якщо вона не приймає дар? Ось, вона не радіє ні від того, що дається їй, ні тому, хто є подавцем дару. Що ми повинні робити, аби цей владний наказ прагнути напарництва третього члена божества постійно реалізовувався? Ось мої пропозиції. Нам потрібно, перше, мати щире бажання отримати Святий Дух. Друге, належним чином запрошувати Святий Дух у своє життя. І третє, чесно виконувати Божі заповіді. Спершу ми повинні хотіти, жадати і прагнути напарництва Святого Духа. Ми з вами можемо багато чого навчитися з праведних бажань вірних послідовників Господаря, які описані в Книзі Мормона. І 12 навчали натовп, і ось вони зробили так, щоб натовп опустився навколішки на лиці землі і молився Батькові в ім'я Ісуса. І вони молилися про те, чого вони більше всього бажали, а бажали вони, щоб Святого Духа було дано їм. А ми не забуваємо так само палко і постійно молитися про те, чого повинні найбільше бажати, про Святого Духа. Чи, може, нас відвертають від цього мирські клопоти і повсякденна суєта? Або, може, ми недооцінюємо, чи навіть зневажаємо це найцінніше з усіх дарів? Отримання Святого Духа починається з нашого щирого, постійного бажання відчувати Його присутність у своєму житті. Ми більш готові отримати і розпізнати Духа Господа, коли запрошуємо Його у своє життя належним чином. Ми не можемо добиватися Святого Духа, змушувати Його або наказувати Йому. Натомість ми повинні запрошувати Його в наше життя з такою ж самою лагідністю і м'якістю, з якими Він звертається до нас. Наше запрошення Святому Духу бути супутником нам відбувається багатьма способами – через укладання дотримання завітів, через щиру молитву наодинці і сім'єю, через старанне вивчення писань, через зміцнення належних стосунків з членами сім'ї та друзями, через доброчесні думки, вчинки і чисту мову, через поклоніння в наших домах, у святому храмі і в церкві. І навпаки, надбале ставлення до завітів та зобов'язань або їх порушення, небажання молитися і вивчати Писання, неналежні думки, вчинки і мова змушують Дух віддалитися від нас або й зовсім полишити. Як навчав цар Веніамін свій народ, і ось я кажу вам, мої браття, що після того, як ви знаєте і були навчені всьому цьому, якщо ви переступите і підете супротив того, про що говорилося, тоді ви від'єднаєте себе від Духа Господа, так, що Він не буде мати місця в вас, щоб направляти вас путями мудрості, щоб ви були благословенними, процвітаючими і збереженими. Чесне виконання Божих заповідей є необхідним для отримання Святого Духа. Про цю істину нам нагадується щотижня, коли ми слухаємо причастні молитви і гідно приймаємо причастя, хліб і воду. Коли ми даємо урочисто зобов'язане взяти на себе ім'я Ісуса Христа, завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей, нам обіцяється, що ми можемо завжди мати з нами Святого Духа. Таким чином, усе, що Євангелія Спасителя вчить нас робити і вчить, якими нам ставати, призначено благословити нас напарництвом Святого Духа. Подумайте, навіщо ми молимося і вивчаємо Писання? Так, ми прагнемо спілкуватися в молитві з Небесним Батьком в ім'я Його Сина. Так, ми бажаємо отримати світло і знання, які є в головних трудах. Але, будь ласка, пам'ятайте, що перш за все, завдяки цим святим звичкам ми завжди згадуємо про Небесного Батька і Його улюбленого Сина. А це є необхідним для постійного напарництва Святого Духа. Подумайте, якими є мотиви нашого поклоніння в Домі Господа і на наших зборах у суботній день. Так, ми служимо нашим померлим родичам у храмі і нашим сім'ям та друзям у приходах та філіях, до яких ми належимо. Так, ми радіємо праведному товариству, яке знаходимо серед братів і сестер. Але ми збираємося разом перш за все для того, щоб знайти благословення і настанову від Святого Духа. Молитва, навчання, збирання разом, поклоніння, служіння і послушність не ізольовані одне від одного і не є окремими рядками в євангельському списку того, що треба робити. Скоріше, кожна з цих праведних справ є важливим елементом у всеохоплюючому духовному пошуку, щоб виконати доручення отримати Святого Духа. Заповіді Бога, які ми виконуємо, і натхненна порада церковних провідників, якої ми дотримуємося, головним чином спрямовують на одне – отримання Святого Духа. По суті, усі євангельські навчання і заходи спрямовані на те, щоб ми отримали Святого Духа в нашому житті. Нам з вами необхідно старатися, щоб ставати схожими на юних воїнів, описаних у книзі Мормона, які виконували кожне слово, слово наказу з точністю. Так, і саме відповідно до їхньої віри було зроблено їм. І вони старанно пам'ятали Господа, Бога свого день у день. Так, вони стежили постійно за дотриманням Його уставів, і Його вироків, і Його заповідей. Господь проголосив, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів є єдиною істинною живою церквою на лиці всієї землі. Ця відновлена церква є істиною, оскільки вона є Спасителевою церквою. Він – дорога і правда, і життя. І ця церква жива завдяки роботі і дарам Святого Духа. Ми дуже благословені, бо живемо час, коли на землі існує священство, і ми можемо отримати Святого Духа. Через кілька років після своєї мученицької смерті пророк Джозеф Сміт явився президенту Бригаму Янгу і дав цю пораду, яка є слушною в усі часи. «Скажи людям, щоб були смиренними і вірними, і не забували триматися Духа Господа, і Він поведе їх правильним шляхом. Будьте уважними, щоб не відвернути цей негучний, спокійний голос. Він навчатиме їх тому, що слід робити і куди йти. Він буде приносити плоди царства. Скажи братам тримати серця відкритими для переконання, щоб коли Святий Дух прийде до них, їхні серця були готові прийняти Його. Вони можуть відрізнити Дух Господа від усіх інших духів. Він промовлятиме спокій і радість їхнім душам і забере злобу, ненависть, заздрість, розбрат і все зле з їхніх сердець. І вони матимуть єдине бажання – чинити добро, нести праведність і будувати царство Бога. Передай братам, що якщо вони слідуватимуть за Духом Господа, йтимуть вірним шляхом. Я молюся, щоб ми щиро бажали і належним чином запрошували Святого Духа у наше повсякденне життя. А також молюся, щоб кожен з нас чесно виконував Божі заповіді і в дійсності отримував Святого Духа. Я обіцяю, що благословення, описані пророком Джозефом Смітом Бригаму Янгу, можуть прийти належати кожній людині, яка чує або читає це послання. Я свідчу про живу реальність Батька і Сина. Я свідчу, що Святий Дух є откровителем, утішителем і незрівнянним вчителем, від якого ми повинні вчитися. Я свідчу, що благословення і дари Святого Духа діють в цій відновленій, в цій істині, в цій живій Церкві Ісуса Христа в ці останні дні. Я про це свідчу. У священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Я б хотів звернутися сьогодні до батьків-підлітків. Ваші розумні та енергійні діти – це майбутнє церкви, і тому вони є основною мішенью супротивника. Сьогодні цю конференцію слухає багато хто з вас, вірні матері та батьки. і моляться про підказки, які підкажуть вам направляти ваших дітей у ці важливі роки їхнього життя. Недавно мої найстарші онуки стали підлітками, тому ця тема є близькою для мого серця. Немає досконалих батьків і легких відповідей, але є істинні принципи, на які можна покладатися. Тему спільних заходів товариства молодих чоловіків і молодих жінок на 2010 рік було взято з книги Ісуса Навина. Вона починається словами «Будь сильний та відважний, не бійся». Ця фраза з писань була б гарною темою і для батьків. У ці останні дні те, чого світ дійсно потребує, це сміливих батьків, таких матерів і батьків, які не бояться заявляти про свої переконання і відстоювати їх. Уявіть на мить, що ваша донька сидить на залізничному полотні, а ви чуєте гудок поїзда, що наближається. Чи не попередите ви її, щоб вона зійшла звідти? Чи, може, ви будете вагатися, переживати, аби вона не подумала, що ви занадто її оберігаєте? Якби вона проігнорувала ваше попередження, чи не відтягли би її негайно до безпечного місця? Звичайно ж, ви так би і зробили. Ваша любов до дочки перемогла б усі інші міркування. Ви б цінували її життя набагато більше, ніж її гарне ставлення до вас на той момент. Труднощі і спокуси атакують наших підлітків зі швидкістю та силою вантажного потяга. Як нам нагадує документ «Сім'я проголошення світові», на батьках лежить відповідальність захищати своїх дітей. Мається на увазі духовно, так само, як і фізично. У книзі Мормона ми читаємо, що Алма-молодший навчав свого неслухняного сина. Коріантон зробив певні серйозні помилки, служачи на місії серед зарамійців. Алма достатньо любив його, щоб поговорити дуже прямо по суті проблеми. Він висловив особисте глибоке розчарування моральною поведінкою сина і пояснив йому серйозні наслідки гріха. Кожного разу я відчуваю натхнення, коли перечитую ці слова, сміливі слова Алми. А тепер Дух Господа каже мені, заповідай своїм дітям творити добро, тому я заповідаю тобі, сину мій, у страхові Бога, утримайся від своїх беззаконь. Це втручання батька на ранній стадії стало поворотним моментом для Коріантона. Він покаявся і з тих пір вірно служив. Порівняйте приклад Алми з прикладом іншого батька з писань. Ілія зі Старого Завіту. Ілій служив первосвящеником в Ізраїлі у дні пророка Самуїла. В писаннях сказано, що Господь суворо докоряв йому, оскільки сини його богозневажали, та він не спиняв їх. Сини Ілія так і не покаялися, і увесь Ізраїль постраждав від їхньої безглуздої поведінки. Історія Ілія навчає нас тому, що батьки, які люблять своїх дітей, не можуть дозволити собі боятися їх. Кілька років тому на генеральній конференції старішина Джо Крістенсен нагадав нам, що батьківство – це не змагання за популярність. У тому ж дусі старішина Роберт Хейлс зазначив, що іноді ми боїмося своїх дітей, боїмося радити їм щось, боячись образити їх. Багато років тому наш 17-літній син хотів поїхати на вихідні зі своїми друзями, кожен з яких був гарним хлопцем. Він запитав нашого дозволу. Я хотів погодитися, але з якоїсь причини у мене були неприємні відчуття стосовно цієї подорожі. Я розповів про свої відчуття моїй дружині, яка активно підтримала мене. Нам треба прислухатися, сказала вона, до цього голосу попередження. Звичайно ж, наш син відчув розчарування і запитав, чому ми не хотіли, щоб він поїхав. Я чесно відповів, що не знав чому, просто у мене погані перечуття, пояснив я, і занадто сильно люблю тебе, щоб ігнорувати ці відчуття. Мене дуже здивувала його відповідь. Все гаразд, тато, я розумію. Молодь розуміє набагато більше, ніж ми усвідомлюємо, бо в них також є дар Святого Духа. Вони намагаються впізнати голос Духа і бачать наш приклад. У нас вони вчаться бути уважними до його підказок і дізнаються, що коли в них з'являється якесь погане відчуття щодо чогось, то краще зупинитися. Наскільки ж важливо чоловікам і дружинам, як батькам, мати єдність під час прийняття рішень? Якщо один з батьків має погані відчуття стосовно чогось, то це не треба дозволяти. Якщо один з вас має погані відчуття стосовно фільму, телепрограми, відеогри, вечірки, плаття, купальника або заняття в інтернеті, майте сміливість підтримати одне одного і сказати «ні». Я б хотів прочитати вам листа матері з розбитим серцем. Її син-підліток поступово втратив дух і відійшов від активності в церкві. Вона пояснила, як це трапилося. Доки син був підлітком, я непокоїлася і намагалася зупинити його захоплення відеоіграми за стінами насилля. Я говорила з моїм чоловіком, показувала йому статті в журналі «Інзайн» та газеті, які попереджали щодо таких ігор, але мій чоловік мав нормальні відчуття щодо цього. Він сказав, що наш син не вживає наркотиків, і щоб я припинила непокоїтися. Іноді я ховала пульт управління, але мій чоловік знаходив їх і повертав синові. Мені було дедалі легше здатися, ніж боротися з цим. Я дійсно відчувала, що гра може викликати таку ж залежність, як і наркотики. Я б зробила усе, якби могла попередити виникнення подібної ситуації в інших батьків. Брати і сестри, якщо у вашого подружжя є погані відчуття щодо чогось, поважайте ці відчуття. Обираючи легкий шлях мовчання і бездіяльності, ви, можливо, підтримаєте появу руйнівної поведінки. Батьки можуть попередити багато серйозних розчарувань, навчаючи дітей відкласти романтичні стосунки до того часу, коли вони будуть готові створити шлюб. Передчасні побачення в парі з хлопцем або дівчиною є небезпечними. Коли вони стають парою, то в них з'являється тісний емоційний зв'язок, який занадто часто веде до розвитку фізичних стосунків. Сатана знає про цю послідовність і використовує її на свою користь. Він зробить усе можливе, щоб не дати молодим чоловікам служити на місії і не допустити укладання храмових шлюбів. Життєво важливо, щоб батьки мали сміливість висловитися і втрутитися до того, як сатана досягне успіху. Президент Бойд Пекер навчав, що у тому, що стосується моралі, це наше право і наш обов'язок здіймати голос попередження. Я завжди вірив, що нічого дійсно гарного не відбувається пізно вночі, і що молоді люди мають знати час, коли їм необхідно ввечері бути вдома. Батьки є дуже мудрими, коли не лягають спати, доки їхні діти не повернуться додому. Молоді чоловіки і жінки роблять набагато кращий вибір, коли знають, що їхні батьки чекають, щоб почути, як пройшов їхній вечір і поцілувати на ніч. Дозвольте мені висловитися своє особисте попередження стосовно практики, яка є прийнятною у багатьох культурах. Я маю на увазі практику ночувати вдома у друзів. Як єпископ, я побачив, що занадто багато молодих людей вперше порушили слово мудрості чи закон снотливості саме під час таких заходів. Занадто часто їхній перший контакт з порнографією чи навіть перша зустріч з поліцією відбувалася, коли вони проводили ніч не вдома. Тиск однолітків має більшу силу, коли наші діти далеко від нашого впливу і коли пізно вночі їхній захист ослаблено. Якщо у вас коли-небудь з'являються погані перечуття щодо нічних заходів, не бійтеся реагувати на цей внутрішній голос попередження. Завжди підходьте до цієї справи з молитвою, щоб захистити ваших дорогоцінних дітей. Бути сміливими батьками не завжди означає казати «ні». Батькам також треба мати сміливість сказати «так» порадам пророків сучасних днів. Провідники церкви порадили нам встановити вдома праведний порядок. Зверніть увагу на 5 основних речей, які мають силу зміцнити нашу молодь. Сімейна молитва, сімейне вивчення писань, домашній сімейний вечір, спільна сімейна вечеря та регулярні співбесіди один на один з кожною дитиною. Треба мати сміливість, щоб зібрати дітей, відволікаючи їх від того, чим вони займалися, щоб стати на коліна разом із сім'єю. Треба мати сміливість, щоб вимкнути телевізор і комп'ютер і щодня вести вашу сім'ю крізь сторінки писань. Треба мати сміливість і відмовитися від запрошень провести вечір понеділка в іншому місті, щоб завжди присвячувати цей вечір сім'ї. Треба мати сміливість і силу волі, щоб уникати занадто багатьох планів на вечір, аби вся сім'я могла зібратися вдома за вечерею. Один із найефективніших способів вплинути на сина або дочку – це спілкуватися з ними на особистих співбесідах. Якщо ми будемо уважно слухати, то зрозуміємо бажання їхніх сердець, допоможемо їм поставити праведні цілі і також поділимося з ними духовними підказками, які ми отримали стосовно них. Спілкування вимагає сміливості. Спробуйте уявити, яким би могло стати підростаюче покоління, якби в кожному домі постійно виконувалися ці 5 праведних речей. Наші молоді люди могли б стати схожими на армію Геламана, були б непереможними. Бути батьками підлітків в останні дні – це дуже відповідальне завдання. Сатана і його послідовники намагаються духовно зруйнувати це покоління. Господь розраховує на сміливих батьків, щоб вони духовно виховували його. Батьки, будьте сильними та відважними. Не бійтеся. Я знаю, що Бог чує ваші молитви і дасть на них відповідь. Я свідчу, що Господь підтримує і благословляє сміливих батьків. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, брати. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Я – Боже дитя». Після завершення співу до нас звернуться старішина Пер Малм, Жейро Масагарді та Мервін Арнольд, сімдесятники. Після старішини Арнольда виступить старішина М. Рассел Баллард з хорому 12 апостолів. This is the 180th semi-annual. Ми ведемо трансляцію 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
I am a child of God.
Я Боже дитя. Дійсно, як цей святий родовід, ми цінуємо і поважно ставимося до нього. У центрі Гетенбурга, Швеція, є широкий бульвар з прекрасними деревами поубіч. Одного дня я побачив дупло у стовбурі одного величезного дерева. Тож, я з цікавості зазирнув усередину і побачив, що дерево було зовсім пустотілим. Пустотілим, але не порожнім. У нього було накидано різного непотрібу. Я був здивований, як це дерево все ще стояло. Тож я подивився вгору і побачив, широку сталеву стрічку, яка обвивала верхівку стовбура. До цієї стрічки кріпилися декілька сталевих дротів, які, в свою чергу, були приєднані та закріплені до прилеглих будинків. Здалеку воно виглядало, як і інші дерева. І тільки подивившись всередину, можна було визначити, що замість міцної, твердої серцевини стовбур був насправді порожній. Багато років тому щось спричинило процес ослаблення стовбура. Трішки тут, трішки там. Це не сталося за одну ніч. Однак, так само, як молоде деревце зростає сантиметр за сантиметром у міцне дерево, так і ми крок за кроком ростемо у нашій здатності бути міцними як ззовні, так і всередині, на відміну від того пустотілого дерева. Саме завдяки цілющій спокуті Ісуса Христа ми можемо мати силу непохитно стояти і наповнювати свої душі світлом, розумінням, радістю і любов'ю. Його запрошення спрямоване до всіх – прийти до Нього і скуштувати від Його доброти. І Він ні від кого не відмовляється, хто прийде до Нього. Його обіцяння таке – прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Про цей спокій Джозеф Ф. Сміт сказав, «Я розумію це так, що ми входимо в пізнання і любов Божу, віруючи в Його мету і Його план настільки, що впевнені в своїй правоті і не вишукуємо чогось іншого, хитаючись від кожного вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Ми знаємо, що це вчення від Бога. І ми нікому не ставимо запитань стосовно цього. Люди можуть мати свою точку зору, ідеї і примхи. Тільки та людина, яка досягла такого ступеня віри в Бога, що всі її сумніви і побоювання відкинуто, вступила в Божий покій. Прагнення спокою для наших душ означає прагнення умиротворення розуму і серця, що є результатом пізнання і наслідування вчення Христа, а також прагнення стати розпростертими руками Христа, служачи і допомагаючи іншим. Віра в Ісуса Христа і наслідування Його вчень дають нам тверду надію, і ця надія стає міцним якорем для наших душ. Ми можемо стати стійкими і непохитними. Ми можемо мати тривалий внутрішній спокій. Ми можемо увійти в покій Господа. Тільки якщо ми відвернемося від світла та істини, відчуття порочнечі, як дупло того дерева, охопить найпотаємніші куточки наших душ. І ми, можливо, навіть спробуємо заповнити цю порожнечу тим, що не має справжньої цінності. Це земне життя насправді є дуже коротким відрізком з погляду нашого існування як духовних дітей до того, як ми прийшли на землю, і безсмертя у житті прийдешньому. Хоча цей день є днем випробування, але також цей день можливостей, коли ми обираємо відгукуватися на запрошення не марнувати дні свого випробування. Думки, які наповнюють ваш розум, почуття, які ми плекаємо в серці, і обрані нами вчинки, все це матиме визначальний вплив на наше життя, як тут, так і в прийдешньому. Буде корисно щодня здіймати наше бачення, аби не втратити вічної перспективи того, що ми плануємо і робимо, Особливо, якщо ми проявляємо схильність чекати до кращих часів, щоб зробити те, що, як нам відомо, маємо виконувати вже сьогодні. На своєму шляху ми отримуємо допомогу в нашому виборі завдяки підтримці Духа. А ось якщо ми обираємо діяти проти отриманого світла і розуміння, тоді ми пізнаємо муки сумління, що, звичайно, не робить нас щасливими. Але муки сумління є благословенням, завдяки якому ми отримуємо негайне нагадування, що настав час покаятися. Коли ми смиренні і бажаємо робити те, що правильно, ми будемо прагнути відразу діяти, аби змінити наші шляхи. Тоді як горді і ті, хто, можливо, прагнуть стати самі собі законом, дозволятимуть сатані вести їх за шию на льняній мотузці, доки той не зв'яже їх своїми міцними мотузками навічно, якщо тільки дух покаяння не увійде в їхні серця. Якщо ми будемо триматися злого впливу, це ніколи не принесе нам відчуття спокою, просто тому що спокій – це дар від Бога, і він приходить тільки через Дух Бога. Злочестивість ніколи не була щастям. У наших повсякденних вчинках часто малі і прості речі матимуть тривалий вплив. Те, що ми кажемо, як ми діємо і як вибираємо реагувати, впливатиме не лише на нас, а й на оточуючих. Ми можемо будувати або руйнувати. Простий позитивний приклад – це історія про мою бабусю по батьківській лінії. Вона відправила одного з молодших дітей купити яєць. Дитина, якій це було довірено, мабуть, радісно йшла доріжкою додому. Але коли вона прийшла, більшість яєць були розбиті. В домі був друг сім'ї, і він порадив моїй бабусі насварити дитину за таку кепську поведінку. Натомість бабуся спокійно і мудро сказала: «Ні, яйця від цього не стануть знову цілими. Ми просто використаємо те, що можливо, і спечемо млинці, які ми разом зможемо поласувати». Коли ми вчимося справлятися з малими і простими повсякденними справами мудро і натхненно, результатом буде позитивний вплив, який укорінить гармонію в наших душах і буде підносити і зміцнювати тих, хто нас оточує. Це тому, що все, що запрошує творити добро, послано силою і даром Христа. Ось чому ви можете знати досконалим знанням, що це є від Бога. Тож, того порожнього дерева, про яке я вам розповідав, там вже немає. Якісь юнаки кинули хлопавку у порожнину, і дерево зайнялося. Його не можна було спасти, тільки зрубати. Стережіться того, що знищує зсередини, чи то велике, чи мале. Вони можуть мати вибуховий ефект і призводити до духовної смерті. Натомість давайте зосереджуватися на тому, що сприятиме тривалому спокою, розуму і серця. Тоді зміцніє наша впевненість у присутності Бога. Обіцяння увійти у покій Господа, отримати дар миру, далекий від минущого мирського задоволення. Це воістину небесний дар. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Він має владу зцілити і зміцнити душу. Він є Ісус Христос, про якого я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Чудового сонячного ранку я запросив свою внучку Вікі, якій вже майже 8 років, прогулятися разом біля озера, яке також виконує роль водосховища для нашого прекрасного міста. Ми щасливі йшли стежкою, слухаючи тихе журчання кришталево чистого струмка, що тік уздовж нашої стежки. Побіч неї стояли прекрасні зелені дерева і росли духмяні квіти. Ми слухали, як співають пташки. Я спитав мою блакитну оку, веселу і невинну онуку, як вона готується до хрещення. Вона відповіла запитанням: «Дідусь, а що таке гріх?» Я тихо помолився про натхнення і спробував відповісти настільки просто, наскільки міг. Гріх – це свідомий непослух заповідям Бога. Він змушує Небесного Батька сумувати і стає причиною страждання і печалі. З відвертим занепокоєнням вона спитала мене: «А як він добирається до нас?» Таке запитання спочатку показує чистоту дитини, але також стурбованість тим, як уникнути причетності до гріха. Аби допомогти їй краще зрозуміти для образності, я скористався допомогою природних елементів, що були навколо нас. Йдучи стежкою далі, ми побачили великий кам'яний стовп, який тримав дротяний паркан. Він виглядав важким, а навколо нього росли квіти, кущі та невеликі дерева. З часом ці рослини мали ставати вищими за сам стовп. Я згадав, що трохи далі, стежкою, ми могли побачити інший стовп, який вже був мало-помалу, майже непомітним, а оточено рослинністю, що піднімалася навколо нього. Я гадаю, що, незважаючи на свою міць, стовп навіть і не думав, що може бути оточений і знищений тендітними рослинами. Мабуть, він думав так: «Це не проблема, я сильний і великий, і ця маленька рослина не зашкодить мені». Тож, коли сусіднє дерево стало трохи вищим, стовп спочатку не помітив цього. Тоді йому почала подобатися тінь, яку дає дерево. Однак дерево продовжувало зростати і обійняло стовп двома гілками, які спершу здавалися слабкими, але з часом оплели і оточили стовп. Але стовп все ще не розуміє, що відбувається. Прогулюючись, ми скоро дійшли до стовпа з нашої притчі. Він був геть порослий рослинами. Моя маленька онука була вражена і спитала мене: «Дідусь, це що, дерево гріха?» Тоді я пояснив їй, що все це лише символи, але приклад того, як гріх добирається до нас. Я не знаю, як наша бесіда вплине на неї, але мене вона змусила замислитися про численність форм гріха і те, як він просочується в наше життя, якщо ми йому це дозволяємо. Ми маємо бути насторожі, оскільки незначні рішення можуть привести до значних, такі як відходити до сну рано та прокидатися рано, мають великі наслідки. Учення Завіти 88-124 навчають нас: «Уставайте рано, щоб ваше тіло та розум могли бути сповненими енергіями. Ті, хто лягають спати рано, прокидаються бадьорими, а їхні тіла і розум сповнюються енергії і благословляються Господом за послух». Речі, які можуть здаватися неважливими, як от відходити до сну пізно, не молитися за день, пропускати піст або порушення суботнього дня, такі маленькі провини потроху позбавляють нас чутливості, дозволяючи робити і гірші речі. Коли я був підлітком, моя комендантська година починалася о 22:00. Сьогодні це час, коли дехто тільки виходить з дому, щоб розважитися. А ми знаємо, що саме вночі стаються деякі з найгірших речей. Саме у темні години деяка молодь іде в місця з неналежним оточенням, де музика і слова не дозволяють їм мати напарництво Святого Духа. І тоді, за таких умов, вони стають легкою здобиччю гріха. Часто здобиччю гріха можна стати при виборі друзів, чиї норми не узгоджуються з Євангелією. І заради того, щоб бути популярним або прийнятним однолітками, людина йде на компроміс з принципами і законами Євангелії, прямуючи стежиною, яка принесе їм і тим, хто їх любить, лише біль і смуток. Ми мусимо пильнувати, щоб не зволити гріху обрасти нас. Навколо існують різні форми гріха. Навіть, наприклад, у комп'ютері або мобільному телефоні ці технології корисні і можуть дуже допомагати нам, але їх неналежне використання, наприклад, тягнення в ігри, що марнують час, програми, що ведуть до тілесних задоволень, або в набагато гірші речі, такі як порнографія, є нищівними. Порнографія руйнує характер і затягує своїх прихильників у сипучі піски бруду, з яких людина може вибратися лише з великою допомогою. Цей жахливий монстр завдає болю і страждань як своїм прихильникам, так і їхнім невинним дітям, подружжю, батькові і матері. Результатом тілесних задоволень є гіркота і сум. Результатом слухняності і жертви є милість та вічна радість. Рішення щодо норм, які слід дотримуватися, повинні прийматися заздалегідь, а не тоді, коли спокуса з'являється. Ми маємо керуватися такими настановами. Я роблю це не тому, що це правильно, походить від Господа і зробить мене щасливим. Я не робитиму цього, бо це відведе мене від істини, від Господа і від вічного щастя, яке Він обіцяє вірним і послушним. Оскільки батько знав, що ми робимо невірний вибір, то у своєму дивовижному плані любові надав Спасителя світу, щоб спокутувати гріхи всіх тих, хто покаявся, хто приходить до Нього, прагнучи допомоги, втіхи та прощення, і хто воліє взяти на себе Його ім'я, ім'я Ісуса Христа. Якщо ми згрішили, то мусимо швидко шукати допомогу. Оскільки самотужки, ми не зможемо вибратися з пастки гріха, подібно на того, як парканний стовп з нашої притчі не може сам себе визволити. Хтось має допомогти нам позбавити смертельних обійм. Допомогти можуть батьки і єпископи, якого покликано Богом допомагати, саме йому повинні відкрити свої серця. Учення Ізавіти 58:42-43 роз'яснюють: «Ось хто покаявся в своїх гріхах, того прощено, і я, Господь, не пам'ятаю їх більше». По цьому ви можете знати, чи покаялася людина в своїх гріхах. Ось вона зізнається в них і полишить їх. За кілька місяців після нашої прогулянки біля озера моя внучка прийшла співбесіду перед хрещенням зі своїм єпископом, її батьком. Після співбесіди я спитав її, як усе пройшло? Вона відповіла мені майже з докором: «Дідусь, співбесіди конфіденційні. Хіба ти не знаєш?» Єпископи, сподіваюся, ви серйозно сприймаєте цю відповідь. Мені здається, що моя онуха за дуже короткий час значно розширила своє розуміння. Точно так, як дерево, яке я писав, стало причиною смутку, болі, страждання та ув'язання, інше дерево може принести протилежний результат. Про нього згадується у першому Нефії 8:10-12. І сталося, що я побачив дерево, пред якого був жаданий і міг зробити будь-якого щасливим. І сталося, що я підійшов і скуштував цей плід. І я зрозумів, що він солодший за все, що я коли-небудь куштував. Так, і я побачив, що плід цей біліший за все біле, що я коли-небудь бачив. І коли я скуштував цей плід, моя душа сповнилася надзвичайно великою радістю. Дорогі брати та сестри, залишайтеся сильними і приймайте правильні рішення, які дозволять вам скуштувати плід дерева життя. Якщо за будь-яких причин ви вчинили гріх або зійшли з путі, наша рука простягнута, і ми говоримо вам: приходьте, надія є, ми любимо вас і бажаємо допомогти вам бути щасливими. Небесний Батько так сильно любить нас, що віддав свого єдиного Сина Ісуса Христа. Ісус Христос так сильно любить нас, що віддав своє життя, спокутуючи наші гріхи. Що ми готові віддати, щоб бути чистим і отримати цю радість? Я залишаю своє свідчення у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли президент Джордж Альберт Сміт був молодим, йому у вісні явився померлий дідусь Джорджа Сміт і запитав: «Я хотів би знати, що ти зробив з моїм іменем?» Президент Сміт відповів: «Я ніколи нічого не зробив з твоїм іменем, за що б тобі було б соромно». Кожного тижня, приймаючи причастя, ми укладаємо завіт і обіцяємо, що бажаємо взяти на себе ім'я Христа, завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей. Якщо в нас є бажання чинити так, то нам обіцяно найпрекрасніше благословення, що Його Дух завжди буде з нами. Так само, як президент Джордж Альберт Сміт повинен був дати звіт своєму дідусю про те, що він зробив з його іменем, одного дня кожен із нас повинен бути звітувати нашому Спасителю Ісусу Христу про те, що ми зробили з його іменем. Про важливість мати добре ім'я говориться у проповістях, де ми читаємо: «Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпше милість за срібло та золото», а також «Пам'ять про праведного на благословення». Розмірковуючи над цими уривками і важливістю мати добре ім'я, я поринув у спогади про те добре ім'я та спадок, які залишили мої батьки чотирьом моїм братам, двом сестрам і мені. Мої батьки не були багаті на речі світу, не мали вони також срібла чи золота. Дев'ятеро нас виросли у домі з двома спальнями, однією ванною та закритою верандою на задньому дворі, де спали мої сестри. Коли мої батьки померли, мої брати і сестри і я зібралися, аби розділити їхнє земне майно, якого було зовсім небагато. Моя мати залишила декілька суконь, старі меблі та кілька інших особистих речей. Мій батько залишив теслярські інструменти, кілька старих мисливських рушниць, і це майже все. Єдиними матеріально цінними речами були скромний будинок і невеличкий ощадний рахунок. Разом ми просто ридали, дякуючи і знаючи, що вони залишили нам дещо набагато цінніше за срібло і золото. Вони віддали нам свою любов і свій час. Вони часто ділилися свідченнями про істинність Євангелії, яке ми зараз можемо прочитати у їхніх дорогоцінних щоденниках. Не стільки словами, а більше прикладом вони навчали нас старанно працювати, бути чесними і платити повну десятину. Вони зародили в нас бажання продовжувати освіту, служити на місії, та, що більш важливо, знайти вічного супутника, одружитися в храмі і витерпіти до кінця. Вони дійсно залишили нам спадок доброго імені, за який ми будемо вічно вдячними. Коли дорогий нам пророк Гелеман і його дружина були благословенні двома синами, вони назвали їх Легієм і Нефієм. Гелеман сказав своїм синам, чому їх було названо на честь двох їхніх предків, які жили на землі майже за 600 років до їхнього народження. Він сказав: «Дивіться, сини мої, я дав вам імена ваших перших батьків Легія і Нефія. І це я зробив для того, щоб ви, пам'ятаючи свої імена, пам'ятали їхнє діяння. А коли ви пам'ятатимете їхні діяння, ви знатимете, як про це сказано. І також написано, що вони були добрими. Отже, сини мої, я хотів би, щоб ви зробили те, що добре, щоб про вас можна було сказати, і також написати саме так, як було сказано і написано про них, щоб ви могли мати той дорогоцінний дар вічного життя. Брати і сестри, а чи пам'ятатимуть через 600 років наші імена? Говорячи про те, як ми можемо взяти на себе ім'я Христа і таким чином захистити наше добре ім'я, Мроні навчав. І знову я закликаю вас приходити до Христа і сприймати кожен добрий дар, і не торкатися злого дару, ані чогось нечистого. Так, прийдіть до Христа і вдосконалюйтеся в ньому, і відриньте від себе всю безбожність. У натхненній брошурі «Заради зміцнення молоді» ми читаємо: «Свобода вибору – це даний Богом вічний принцип, який несе з собою моральну відповідальність за зроблений вибір. Хоча ми вільні вибирати самі, ми не вільні вибирати наслідки своїх дій. Коли ми робимо вибір, ми отримуємо наслідки цього вибору. Невдовзі після того, як я одружився з моєю коханою Девоною, вона розповіла мені історію про те, як в юності дізналася про це важливе вчення, що ми вільні обирати, але не вільні вибирати наслідки наших дій. Я би хотів переповісти вам досвід сестри Арнольд за допомогою моєї дочки Шелі. Коли мені було 15 років, на мене часто находило почуття, що існує надто багато правил і заповідей. Я була б непевна, що моральний життєрадісний підліток може насолоджуватися життям з такою кількістю обмежень. До того ж, багато годин, проведених у роботі на батьківській фермі, серйозно обмежували мій час з друзями. Цього особливого літа одним з моїх завдань було пильнувати корів, які паслися на гірському пасовиську, щоб вони не зламали огорожі і не зайшли у поле пшениці. Корову, яка поїсть паростки пшениці, могло здути, що викличе за духу і смерть. Одна з корів весь час намагалася просунути голову через огорожу. Якось уранці, пильнуючи корів, я проїжджала верхи вздовж лінії огорожі і побачила, що ця корова переламала огорожу і зайшла в поле пшениці. Я злякалася, побачивши, що вона вже якийсь час паслася в пшениці, бо її вже здуло, і вона була дуже схожою на повітряну кулю. Я думала, ти, глупа корово. Ця огорожа була для того, щоб захистити тебе, а ти проламала її і наїлася стільки пшениці, що твоє життя під загрозою. Я поскакала додому на ферму за татом. Однак, коли ми повернулися, я знайшла її мертвою на землі. Мені було сумно через втрату цієї корови. Ми додали їй прекрасне гірське пасовисько для їжі та огорошу, щоб утримувати її від небезпечної для неї пшениці. Однак вона вчинила нерозумно, проламила огорожу і спричинила власну смерть. Коли я розмірковувала про роль огорожі, я усвідомила, що вона була захистом, так само, як заповіді і правила моїх батьків були захистом. Заповіді і правила потрібні для моєї ж власної користі. Я зрозуміла, що слухняність заповідям може врятувати мене від фізичної і духовної смерті. Те просвітлення було поворотним моментом у моєму житті. Сестра Арнольд дізналася, що наш добрий, мудрий, люблячий Небесний Батько дав нам заповіді не для того, щоб нас обмежити, як змушує нас повірити супротивник, а для того, щоб благословити наше життя і захистити наше добре ім'я і наш спадок для майбутніх поколінь, як це було з Легієм і Нефієм. Так само, як та корова, яка отримала наслідки свого вибору. Кожен з нас повинен дізнатися, що трава ніколи не є зеленішою по той бік огорожі. І ніколи не буде, тому що злочастивість ніколи не була щастям. Коли життя закінчиться, кожен із нас отримає наслідки свого вибору. Заповіді є зрозумілими, вони захищають, вони не обмежують, а прекрасні благословення за слухняність є незліченними. Наш Небесний Батько знає, що ми будемо помилятися. Я такий вдячний за спокуту, яка дозволяє кожному з нас покаятися, зробити необхідні зміни, аби колись знову ми могли стати єдиними з нашим Спасителем і відчути солодкий спокій прощення. Наш Спаситель щодня запрошує нас очистити наші імена і повернутися Його присутність. Його заохочення сповнене любові та ніжності. Уявімо разом зі мною обійми Спасителя, коли я чинатиму Його слова. Чи повернетеся ви тепер до мене і покаєтеся у ваших гріхах, і навернетеся, щоб я міг зцілити вас? Сьогодні я б хотів би кожного з вас про дещо попросити, як просили про це мене мої батьки, яких завжди пам'ятатимуть за їхні добрі імена. Перед тим, як щось зробити, уявіть Спасителя, який стоїть поруч з вами, і запитайте себе, чи подумаєш ти так, чи скажеш, чи зробиш так, знаючи, що Він поруч? Бо ж насправді Він поруч. Коли наш дорогий президент Монсон, про якого я свідчу, що він пророк, говорить про нашого Господа і Спасителя, то часто цитує цей вірш із Писань. «Я йтиму перед вашим лицем, я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях». Я бажаю, аби у той славетний день, коли ми будемо стояти перед нашим улюбленим Спасителем, аби звітувати про те, що ми зробили з Його іменем, ми могли сказати, «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Я шанував Твоє ім'я. Я свідчу, що Ісус є Христос. Він помер, щоб ми могли жити. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Брати і сестри, початок осені тут, у Скелястих горах, приносить з собою захоплюючу зміну кольору листя з зеленого на яскраво-оранжевий, червоний і жовтий. восени все у природі змінюється і готується до холодної, суворої краси зими. Осінь є особливою радісною порою для рибалок, які ловлять рибу на штучну муху, оскільки саме зараз майже ненаситний голод спонукає форель бенкетувати, набираючи ваги, щоб захистити своє тіло від зимової нестачі їжі. Мета рибалки – упіймати форель за допомогою вмілого обману. Досвідчена рибалка вивчає поведінку форелі, вплив погоди, течії води і те, якими комахами ласує форель і коли ці комахи розмножуються. Часто він сам вручну виготовляє наживку, щоб потім скористатися нею. Він знає, що ці штучні комахи з маленькими гачечками мають досконало вводити в оману, оскільки форель виявить навіть найменший недолік і не проковтне наживку. Яке захоплення спостерігати, як форель зринає над поверхнею води, ковтає муху і пручається до тих пір, поки не виснажується, і її витягують з води. Змагання полягає в тому, що за допомогою своїх знань та навичок рибалка має перехитрити цю благородну форель. Використання штучних наживок для обману і лову рибу є прикладом того, як Люцифер часто спокушає, обманює та намагається заманити нас в пастку. Подібно до рибалки, який знає, що форель спонукає голод, Люцифер знає наш голод або слабкості та спокушає нас оманливими наживками, через які, якщо їх проковтнути, нас буде висмикнуто з потоку життя і піддано його безжалісному впливу. На відміну від рибалки, який ловить рибу, а потім відпускає її неушкодженою назад у воду, Люцифер добровільно не відпустить. Його мета – зробити своїх жертв такими ж нещасними, як і він сам. Легій сказав, і через те, що він, Люцифер, упав з небес і став нещасним навіки, він прагнув також нещастя для всього людства. Сьогодні я додаю свій голос до голосів моїх братів, що Люцифер має вправний і хитрий розум. Одним з його основних методів, які він застосував проти нас – і застосовує зараз, є його здібність брехати і вводити в оману, щоб переконати нас, що зло є добром, а добро є злом. Від самого початку на великій нараді на небесах сатана прагнув знищити свободу вибору людини, яку я, Господь Бог, дав їй. І він став сатаною, так, саме дияволом, батьком усієї брехні, щоб обманювати і осліпляти людей, і вести їх у полон за його волею. Битва за Богом дану свободу волі продовжується й сьогодні. Сатана і його прибічники розставляють свої наживки навколо нас, сподіваючись, що ми схибимо і проковтнемо їх. А він, за допомогою цих оманливих засобів, зможе тримати нас на гачку. Він використовує згубні звички, аби вкрасти свободу волі. У тлумачному словнику зазначено, що залежність будь-якого роду означає підкорення чомусь. При цьому людина втрачає свободу волі і стає залежною від якоїсь небезпечної для життя речовини чи поведінки. Дослідники зазначають, що в нашому мозку є механізм, який називають центром задоволення. Збуджуючись під впливом певних речовин чи поведінки, він бере верх над тією частиною нашого мозку, яка управляє нашою силою волі, а також розсудливістю, логікою та моральністю. Через це залежна особа нехтує тим, що, як вона знає, є правильним. І коли це стається, гачок проковтнуто, і Люцифер захоплює контроль. Сатана знає, як зіграти на наших слабкостях і завести у пастку за допомогою штучних речовин і поведінки, що приносять тимчасове задоволення. Я спостерігав, який вплив чиниться на людину, коли вона прагне знову повернути собі контроль над собою, звільнитися від руйнівної шкідливої звички і залежності та відновити самоповагу і незалежність. Деякі наркотики, які викликають найбільшу залежність в разі зловживання ними, можуть полонити мозок і позбавити людину її свободи волі. Серед них нікотин, опіати, героїн, морфін та інші знеболювачі засоби, транквілізатори, кокаїн, алкоголь, марихуана та метамфетаміни. Я вдячний кваліфікованим лікарям, які знають, як призначити необхідні ліки для зменшення болю і страждань. На жаль, сьогодні у нашому суспільстві є надто багато людей, і серед них деякі члени церкви, які стають залежними від рецептуарних ліків, а потім зловживають ними. Люцифер, батько усієї брехні, знає це і використовує свій вплив, щоб вкрасти в людини її свободи волі і охопити залежну людину своїми жахливими ланцюгами. Нещодавно я розмовляв із сестрою, яка знаходилася у психіатричному відділенні місцевої лікарні. Вона розповіла мені про свій прикрий шлях від цілковитого розумового і фізичного здоров'я, чудового шлюбу та сім'ї до психічної хвороби, ослабленого здоров'я та руйнування сім'ї. Усе це почалося зі зловживання рецептурним знеболюючим. За 2 роки до нашої розмови вона пошкодила спину в автомобільній аварії. Лікар призначив їй знеболююче, щоб полегшити майже нестерпний біль. Вона подумала, що потребує чогось більшого, тому підроблювала рецепти і зрештою стала купувати героїн. Це призвело її до арешту та ув'язнення. Через зловживання наркотиками зруйнувався її шлюб. Чоловік подав на розлучення і залишив за собою опіку над дітьми. Вона сказала мені, що наркотики не тільки допомагали притупити її біль, а й давали швидкоплинне, але глибоке відчуття ейфорії та благополуччя. Проте дія кожної дози наркотиків тривала лише кілька годин, і з кожною новою дозою тривалість полегшення, здавалося, зменшувалася. Вона почала збільшувати дози і потрапила у порочний круг залежності. Наркотики стали її життям. У ніч перед тим, як я говорив з нею, вона намагалася вчинити самогубство. Вона сказала, що більше не хоче відчувати цього фізичного, емоційного та духовного болю. Вона відчувала, що потрапила у безвихідну пастку і що залишилася без жодної надії. Проблема цієї сестри зі зловживанням рецептурними ліками та іншими наркотиками не є унікальною. Вона розповсюджена у нашому суспільстві. У деяких місцях більше людей гинуть від зловживання рецептурними ліками, ніж від автомобільних аварій. Брати і сестри, тримайтеся подалі від будь-яких речовин, які можуть стати для вас пасткою. Навіть одне вдихання якоїсь речовини, одна пігулка чи один ковток алкоголю можуть призвести до залежності. Один алкоголік, який проходив лікування від цієї шкідливої звички, сказав мені, що лише один ковток – це та межа, що полягає між залежністю та тверезістю. Сатана знає це. Не дозволяйте йому піймати вас на гачок своїми штучними наживками, які можуть швидко призвести до залежності. А зараз, брати і сестри, будь ласка, не зрозумійте хибно мої слова. Я не ставлю під сумнів призначення рецептурних ліків тим, хто страждає від виліковних хвороб або значного фізичного болю. Ці ліки дійсно стають благословенням. Я звертаю увагу на те, що нам слід ретельно дотримуватися доз, призначених лікарями. І нам слід зберігати такі ліки у безпечному місці, де до них не матимуть доступ ні підлітки, ні будь-хто ще. Також існує велике занепокоєння щодо деяких згубних видів поведінки, що викликають залежність, такі як азартні ігри та погань порнографії. Вони дійсно знищують особистість і є дуже поширеними у нашому суспільстві. Пам'ятайте, брати і сестри, будь-який вид залежності – це підкорення чомусь, і при цьому людина втрачає свободу волі і стає залежною. Таким чином, занурення у відеоігри та обмін текстовими повідомленнями через мобільні телефони слід також додати до цього списку. Деякі геймери кажуть, що витрачають до 18 годин на добу, проходячи рівень за рівнем у відеоіграх. Роблячи це, вони нехтують усіма іншими аспектами свого життя. Обмін текстовими повідомленнями через мобільні телефони може обернутися на залежність, через яку втрачається важливе міжособистісне спілкування людей. Нещодавно один єпископ розповів мені про двох підлітків з його приходу, які стояли поруч і обмінювалися текстовими повідомленнями одне з одним. Замість того, щоб просто поговорити. У медичних наукових працях залежність називають захворюванням мозку. Це справедливо, але я вірю, що як тільки сатана триматиме людину своєю хваткою, залежність також стає хворобою духу. Однак, у який би порочний круг залежності не потрапила людина, завжди є надія. Пророк Легій навчав своїх синів цій вічній істині. Отже, люди вільні, коли вони в плоті, і все необхідне для людини надається їй. І вони вільні вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей, або вибрати неволю і смерть, що чекають на вас у полоні та під владою диявола. Якщо в людини, яка страждає від залежності, є бажання її подолати, тоді існує шлях до духовної свободи, шлях втечі з полону, надійний шлях. Він починається з молитви, щирого, палкого і постійного спілкування з Творцем наших духів і тіл, нашим Небесним Батьком. Це той самий принцип, якого дотримуються, щоб позбутися поганої звички або покаятися у будь-якому гріху. Формула того, як здійснити зміну в нашому серці, тілі, розумі та дусі, міститься у писаннях. Пророк Мормон радив нам. Отже, мої улюблені браття, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено цією любов'ю, щоб ви могли стати синами Бога, щоб нас було очищено саме так, як Він є чистим. Цей та багато інших віршів з Писань свідчать нам, що для тих, хто знаходиться у полоні залежності, є надія, і що ця надія приходить через покуту Ісуса Христа та впокорення себе перед Богом. Також через благання звільнити від дарма залежності прагнення у палкій молитві присвятити Йому всю свою душу. Провідники священства можуть допомогти особам, які страждають від залежності, коли ті звертаються до них за порадою. У разі потреби вони можуть спрямувати їх до кваліфікованих психологів, які мають відповідну ліцензію та служби сім'ї святих останніх днів. Програма подолання шкідливих звичок, адаптована з оригіналу 12 кроків анонімних алкоголіків, є легкодоступною через служби сім'ї святих останніх днів. Тим, хто намагається подолати залежність власними силами або у сімейному колі, я повторюю, що палка молитва є ключем до набуття духовної сили, щоб знайти спокій і перебороти згубний потяг. Небесний Батько любить усіх своїх дітей. Тож дякуйте Йому за Його милість і любов. Виявляйте щиру віру в Нього. Просіть Його дати вам сил, щоб подолати ту згубну звичку, від якої ви страждаєте. Відкладіть усю гордість і довірте своє життя і серце Небесному Батьку. Просіть наповнити вас силою чистої любові Христа. Можливо, вам доведеться робити це багато разів, але я свідчу вам, що ваше тіло, розум і дух можуть бути зміцнені і можуть бути змінені, очищені та зцілені, і ви отримаєте свободу. Ісус сказав, «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Оскільки наша мета – стати більш схожими на нашого Спасителя – і зрештою набути гідності жити з нашим Небесним Батьком, кожному з нас слід пізнати могутню зміну в серці, описану пророком Алмою у книзі Мормона. Наша любов до Небесного Батька та Господа Ісуса Христа має відображатися у нашому щоденному виборі та вчинках. Вони обіцяли спокій, радість та щастя тим, хто дотримується їхніх заповідей. Брати і сестри, будьмо ж свідомими про штучні наживки, якими вабить нас обманщик, ловець людей, Люцифер. Хай же ми матимемо мудрість і духовну проникливість, щоб розпізнати і відмовитися від багатьох його небезпечних пропозицій. І для всіх тих, хто став жертвою будь-якої згубної звички, є надія, оскільки Бог любить усіх своїх дітей. І завдяки спокуті і любові Господа Ісуса Христа все стає можливим. Я бачив чудове благословення, уздоровлення, яке в змозі звільнити людину від ланцюгів залежності. Господь – то наш пастир. Тому я знаю, що Господь може звільнити і звільнить залежних з їхнього полону. Бо, як проголосив апостол Павло, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Хай це буде так. Про це моя смиренна молитва, брати і сестри. Я молюсь за всіх, хто страждає від цього. І кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую. Дорогі брати і сестри, завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору Скині, сімейному хору Сенді та Дрепера Юта і хору священства з Центру підготовки місіонерів Упрово Юта та їхнім диригентам і органістам за чудову і надихаючу музику. Ми також висловлюємо подяку всім, хто будь-яким чином брав участь у цих подіях. Президент Томас С. Монсон, наш улюблений пророк, буде нашим заключним промовцем на цій сесії. Президент Томас Монсон. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Ці недільні збори вже закритий час». Після співу заключну молитву прочитає єпископ Девід Бертон, верховний єпископ церкви. Потім у роботі конференції буде перерва.
This has been a great session.
Це прекрасна сесія. Я дізнався про істину. Мені багато треба буде ще усвідомити для себе. Брати і сестри, моє серце радіє. Це дійсно прекрасна генеральна конференція церкви. І вона наближається до кінця, переповнюючи моє серце почуттями. Поради і свідчення тих, хто брав участь у кожній сесії, духовно підживили нас. Я впевнений, що висловлю думку всіх членів церкви по всьому світу, якщо виражу глибоку вдячність за істини, яких нас навчали. Ми можемо вторити словам з книги Мормона, що описують людей, які чули проповідь царя Веніаміна, і заволали в один голос, кажучи, «Так, ми віримо всім словам, які ти сказав нам, і ми також знаємо про їхню надійність і істинність через Духа Господа Вседержителя». Я сподіваюся, що ми знайдемо час, щоб прочитати виступи з конференції, які будуть надруковані в листопадовому номері журналу «Ensign» та «Ліагона», бо вони заслуговують на їхнє ретельне вивчення. Яким благословенням є те, що ми змогли зустрітися тут, у цьому величному конференц-центрі, у мирі, затишку і безпеці. Ця конференція транслювалася до рекордної кількості людей по всьому світу через континенти й океани. Хоча нас з вами розділяє велика відстань, ми відчуваємо ваш дух, шлемо вам нашу любов і вдячність. Братам, яких було відкликано на цій конференції, я хочу висловити сердечну подяку за багато років відданого служіння. Я дякую від імені усіх нас. Ваш внесок у Господню роботу благословив незліченну кількість людей. Хор Скинії та інші хори, які брали участь у сесіях, виконували по-справжньому небесну музику, яка надихала і прикрашала все, що тут відбувалося. Дякую, що ви ділилися з нами своїми музичними талантами і здібностями. Я люблю і ціную моїх вірних радників, президента Генрі Бі Айрінга і президента Дітера Ф. Угдорфа. Вони дійсно є мудрими мужами з глибоким розумінням, а їхнє служіння є неоціненним. Я б не міг робити всього, до чого покликаний, без їхньої допомоги і підтримки. Я люблю і захоплююся моїми братами з кворуму 12 апостолів і всіма членами кворумів сімдесятників та Верховного Єпископату. Вони служать безкорисливо і ефективно. Я також висловлюю подяку жінкам, які служать у генеральних правліннях допоміжних організацій, а також чоловікам, які також служать у генеральних правліннях. Яким благословенням для нас є те, що ми маємо відновлену Євангелію Ісуса Христа? Вона дає відповіді на запитання щодо того, звідки ми прийшли, чому ми тут і куди ми підемо після цього життя. Вона сповнює наше життя змістом, метою і надією. Ми живемо в неспокійному світі, у світі багатьох випробувань. Ми прийшли на землю, щоб справлятися з особистими випробуваннями найкращим чином, навчатися з них і долати їх. Ми повинні витерпіти до кінця, бо нашою метою є вічне життя в присутності нашого Небесного Батька. Він любить нас, і найбільшим його бажанням є те, щоб ми досягнули цієї мети. Він допоможе нам і благословить, якщо ми будемо звертатися до нього в молитвах, вивчатимемо його слова і виконуватимемо його заповіді. В них ми знайдемо безпеку. В них ми знайдемо мир. Нехай Бог благословляє вас, любі брати і сестри. Я дякую за молитви, в яких ви згадуєте мене і всіх генеральних авторитетів. Ми глибоко вдячні за вас і за все, що ви робите для розбудови Божого Царства на землі. Нехай небесні благословення проливаються на вас. Нехай у ваших домівках панує любов, люб'язність і Дух Господа. Постійно підживлюйте свої свідчення про Євангелію, щоб вони захищали вас від нападів сатани. Конференція завершилася. Повертаючись додому, будьмо обережними. Нехай той Дух, який ми відчули тут, перебуває з нами в усіх повсякденних справах. Виявляємо більше доброти одне одному. Завжди виконуємо Господню роботу. Я люблю вас. Я молюся за вас. Я кажу вам до зустрічі через 6 місяців. В ім'я нашого Господа і Спасителя, самого Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Most Holy Father,
наш найлюбленіший Небесний Батько, прийшов час, щоб закінчити цю сесію конференції молитвою. Молитвою тобі, Батько. Ми вдячні тобі за цю чудову конференцію, на якій ми так рясно насичувались духом. Ми вдячні тобі, Батько, і наші серця радіють за все те, що ти нам даєш. Ми висловлюємо тобі нашу вдячність за твою пораду. Ми висловлюємо вдячність за можливість чути голос пророків, провідців, откровителів і тих, кого ти покликав. Ми молимося, щоб ти міг благословити нас всім необхідним. Ми вдячні за тих, хто вже пішов від нас. Ми вдячні тобі за дар твого Сина. Ми вдячні за відновлення твоєї Євангелії. Оцю мить, священну мить, ми просимо, щоб всі ті на цій землі могли добре добратися до домівок, і щоб ми могли зберігати у своїх серцях те, що ми почули тут, і могли змінити своє життя, щоб бути схожими на Тебе. Ми знову скоро зберемося разом, і ми молимося, щоб Ти благословляв нас і перше президентство протягом цього часу, кворум 12 апостолів і всіх, хто бере участь у цій роботі, щоб ми були здоровими, і благослови також їх, щоб вони були здоровими і продовжували служити, як ти від них очікуєш. Ми просимо тебе про благословення на ці дні і робимо все це з любов'ю в ім'я нашого Викупителя і Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100th.
Ми вели трансляцію 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.